بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasını hər öncə zor böyük olaraq bizdən haqda qasir qorumalı nəsəyir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorbanınızdır. Allah Subhanahu Teala-dan qorumaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki, bizlərə qadağan edibsə və nədən ki, çəkinməyi əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaqla. Və ilk öncə Allah subhanahu taalaya sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah taala yəni bu cümə toplanıb Rəbbimizi zikr etməyi və həmçində Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmi xatırlamağı bizlərə nəsib edib. Bu neymətlə görə Allah subhanahu taala sonsuz sayda həm sənalar olsun və dua edirəm ki, Rəbbimiz bu cümlə məclislərin sayını daha da çox etsin və bu məclisləri xeyirli, bərəkətli etsin, bizləri də bu məclislərindən faydalanan qullarına etsin. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, Allah subhanahu taala üzərimizə bir çox haqlar təyin etmiş. Onu böyük sələflərdən biri deyir ki, yəni meyyid, yəni cənazə ölən insan, meyyid, ruhu bədənini tərk edən kimsə deyil. Yəni əsl meyyid, ruhu bədənini tərk edən kimsə deyil. Əsl meyyid, Rəbbinin onun üzərində olan haqlarından xəbəri olmayan kimsədir. O kimsə bu dünyada diri olsa da belə, canlı olsa da belə, lakin o insan meyyid sayılır. Niyə görə? Çünki Allah-u Teala'nın onun üzərində olan haqlarından xəbərsizdir. Onun görə Allah-u Teala üzərimizə bir çox ibadətləri əmr etmişdir və bir çox qadağalar qoymuşdur. Və bu əmrləri, qadağaları aşmamaq lazım. Əmrləri yerinə yetirməyə, qadağaları isə aşmaq olmaz. Ona görə Allah Rasulü buyurardı ki, sizə nəyi əmr edirəmsə, onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Amma nədən ki, çəkindirirəm sizləri? Allah Rasulü buyurmur ki, bacardığınız qədər çəkin. Allah Rasulü buyurur ki, çəkinmə o şeylərdən. Qadağan olunan şeydən çəkinmək lazımdır. Əmr olunanları isə bacardığınız qədər yerinə yetirməlisin. Və bilin ki, ibadətdə hansı ki, gündəlik qıldığımız 5 dənə namaz, Allah Taala bunların hər biri üçün müəyyən bir fəzilət təyin edir bizlərə, ibadətlər üçün. Və əksəriyyətimiz də o fəziləti bilir. Və bilirik ki, hər hansısa bir ibadətə görə Allah Rasulü buyurur ki, Allah Taala sizlərə bu ibadəti yerinə yetirdiyiniz üçün filan qədər mükafat verəcək. Və yaxud da onun üçün cənnət var müqabilində. Və bu ibadətlər içərisində ən mühüm olan da namazdır. Namaz ibadətidir. Hansı ki, Allah Taala gün ərzində 5 dəfə hər bir həddi buluğa çatmış qula, müsəlman olan qula əmr edib onu yerinə yetirmək. Gündəlik 5 dəfə namaz qılmaq. Və bu ibadət də o qədər şərəfli bir ibadətdir ki, Allah Rasuluna mərazda olarkən nasıl olur. Mərazda olanda hansı ki, o yerə gəlir çatırlar Cəbrail aleyhissalam ki, Cəbrail aleyhissalam deyir ki, artıq bundan o tərəfə mən gedə bilmərəm. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz Rəbbini pərdə arxasından görür. Və Allah Taala ona 50 dəfə namaz qılmağı əmr edir. O kim bilirsiniz bu hadisəni ki, Mərcdən qayıdıqda Musa aleyhissalamı görür və Musa aleyhissalam ona deyir ki, ged Rəbbindən xahiş et ki, o ibadəti aşağı salsın. Çünki sənin bir qövmün buna tal gətirməyəcək. Yəni, o qədər qıla bilməyəcək. Çünki mən bunu öz qövmündən görmüşəm. Və Allah Rasulü bu minvalla bir mürsə dəfə gedir, gəlir. Və sonda 5 dənə də dayanır. 5 ibadət o 50 vaxt qılmanın savabını qazanırsın. 5 dəfə ibadət etməyin, 50 dəfə o qılmanın mükafatını Allah Taala verəcək. Və həmçinin də bu namazlar dinin dirəyidir, əziz qardaşlar. Dinin dirəyi olduğu üçün onu qorumaq lazımdır. Kim ki, bu ibadətləri qoruyacaqsa, gündəlik 5 dənə namazı, o ibadətlər də onu qoruyacaq. Nə ki, bizlərə əmr olunubsa, yerinə yetirməyi. Bilin ki, o şeylər əmr olunanlar hamısı ibadət, adi bir şey deyil. Hansı ki, gündəli biz gündə 5 dəfə namaz qılırıq. Yəni, kimsə düşünməsən ki, bu adətdə adət alması almışam, gündəli 5 dənə qımı yox. Bu 5 dənə namaz ki var və digər ibadətlər var, hamısı sənin xeyrin üçündür. Bunlar hamısı səni Rəbbinə yaxınlaşdırır və səni də qoruyur bu dünyada. Əgər sən o ibadətləri qoruyacaqsan, sən o gündəli 5 dənə namazı qoruyacaqsansa, onlar da səni qoruyacaqlar. Bu dünyada, qədirdə və ahirətdə. Çünki ahirətdə ilk olaraq sənin o ibadətlərinə baxılacaq. Baxın onun namazlarına. Namazları var mı? Fərz ibadətləri yerinə yetirinmi? Nafilələrinə baxın. Naqisliklərini doldurun. Qədirdə isə, hədisdə zikir olunur ki, əzab gəldiyi zaman ona ayaqları tərəfindən gələndə namazı dayanacaq və deyəcək ki, bu ayaqlarla o qiyamda durur. Bundan uzaq durur. Baş tərəfdən gəldiyidə oruclara çıxacaq. Deyəcək ki, o Allah üçün oruç tutardı, uzaqdır ondan. Həmçin digər ibadətlər də onu qoruyacaqlar. Bunu görə bu ibadətlər hansı ki, əmr oldu, bunlar əvəz yerə deyilmi? Sən qoruyacaqsan, o ibadətləri, o ibadətlər də səni qoruyacaqlar. Bu dünyada səni necə qoruyacaq? Səni bərnəzərdən qoruyacaq, səni şərdən qoruyacaq, sehirdən qoruyacaq, cadudan qoruyacaq, pis, şərli insanlardan qoruyacaq sən namaz. Namaz səni qoruyacaq. O gündəlik 5 dənə Allah-u Teala elə təyin edib ki, hərəsinin arasında görürsünüz nə qədər vaxt var. 4 saat, 5 saatdan bir digər namaz qılır. Digər namaz girir. İnsan zəiflədikcə digər namaz qıl girir, dəstəmaz alırsan, özür toparlayırsan, bilirsən ki, Rəbbinin qarşısında duracaqsan. Subhanallah. O gün Allah Teala bunları elə bir şəkildə təyin edib ki, bunlar hamısı qulu üçün xeyirlidir. Hamısı qulu üçün xeyirlidir. Və insan da bu ibadətlərə həris olmalıdır, əziz qardaşlarım. Bu ibadətləri yerinə yetirməyə həris olmalıdır. Bu ibadətləri sevərək yerinə yetirməlisən. Bu ibadətlərdən nə isə gecikdirdikdə və yaxud da bir az vaxtından keçdiyincə insan narahat olmalıdır. İnsan narahat olmalıdır ki, subhanallah, namazımın vaxtı keçir. Mən necə edim ki, namazımı qılım? Görürsən ki, elə sual yazırlar ki, qardaşlar, qardaş, mən filan yerdə işləyirəm, müdürün ibadət eləməyə qoymur məni. Mən nə edim? Gedir evdə hamısını, demir, çıxın işdən, deyir, gedir evdə hamısının qəzasını qılım da. Subhanallah. O yerdə ki, sənə ibadət eləməyə qoymurlar, sənin Rəbbinin əmrini yerinə yetirməyə qoymurlarsa, orada bərəkət olar, xeyir olar orada. Və yaxud da görürsən, insan tələsir, tələsir hansısa bir işi üçün nə var, nə var, dünyalıq, biraz mükafat var orada, namazını gecikdir, sonra qılaram, sonra qılaram, deyir. Qoy, bir dənə gedim, kişini görün. Sən birinci Allahın əmrini yerinə yetir ki, Allah Teala sənin o bir işlərini asanlaşdırsın, dünyalı işlərini. Onlar hamısı bundan asılıdır, ibadətlərdən. Bu ibadətlərdən asılıdır onlar hamısı. Ona görə də Allah Teala Ənfal surəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizə həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Həyat verəcək şeylərə. Ona görə də bu ibadətlər ki var, onlar insana həyat bəxş edir. İnsanın həyatını gözəlləşdirir. İnsanın daxilini gözəlləşdirir. O daxil də gözəlləşdikcə o insanın nədir? Zahirinə vurur o gözəllik. İnsan zahirdən nurlaşır. Və Allah subhanahu taala o insanı qoruyur hər bir şeydən. Baxın. Diri qəlbi alimlər həmişə misal çəkildə deyirlər ki, insanın qəlbinin diri olmasının əlamətləri var. ki o insanın qəlbi dilidir. O bayaq söylədiyimiz kimi, o sələflər dediyi kimi, yəni həqiqi meyit insan Rəbbinin onun üzərində o haqlarından xəbərsiz olandır. Yəni ruhu bədəndən çıxan deyil. Allah Taala Allah Resulü gün ərzində 12 dənə ratibə sünnətləri qılmağı əmr edir bizlərə. 12 dənə ratibə sünnət. Ümmü Həbibə Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsidir. Rəmlə bint Əbu Sufyanın qızı olur. Ümmü Həbibə. Muaviyənin bacısı. Deyir ki, Allah Resulü bizlərə deyir, belə buyurdudur. Mən deyir, onların qulağımla işittimdir. Kim deyir, gün ərzində 12 rükət deyir. Kim gün ərzində 12 rükət rahatıbə sünnətləri qılarsa, Allah-u Teala deyir, cənnətdə onun üçün bir ev qərar edər. Bir ev. Cənnətdə 12 dənə rükət rahatıbə sünnətə görə fərz namazlarında olan. Qılan üçün Allah-u Teala cənnətdə bir ev qərar verir. Bu sünnətlər sübhdən qabaq 2 rükət, zöhürdən qabaq 2-2-4, zöhürdən sonra 2, məğribdən sonra 2 və həmçinin inşa namazından sonra qılınan 2 rükət sünnətdir. Ümumi cəmi edib 12 rükət sünnət. Ümmü Həbibə radiyallahu anh deyir ki, mən bunu deyir, öz qulaqlarımla Allah Resulü Muhammed s.ə.v.dən eşitdikdən sonra vallahi deyir, heç bir zaman o namazları tərk etmədim. Heç bir zaman o namazları tərk etmədim. Ən bəşə bu hədisi Ümmü Həbibədən rəvayət edən ravi deyir ki, mən bunu Ümmü Həbibədən eşitdikdən sonra vallahi ki, deyir, tərk etmədimdir. Amr ibn Avs deyir ki, mən bunu ən bəşədən işitdikdən sonra heç vaxtı o namazı tərk etmədim. Nolan ibn Salih deyir ki, məndir bunu Amr ibn Avs'dan işitdiyim zaman heç bir zamandır o namazı tərk etmədim bu namazları. Sual. Baxın, görün itaətə. Eşitdiyim Allah Rasulünna və salam. O 12 dənə rahatıbə sünnəti məndir heç vaxt bıraqmadımdır. Həmsə görürsünüz o rahatıbələr necə əməl edib yaşayırlar onu. Onun öyrətlərindən deyir ki, insanın qəlbinin diri olmasının əlamətləri var. Onlardan biri deyir, ən birincisi, səndir Allahın razılığı qazandıran əməlləri etməkdə deyir, həris olmalısın. Etməkdə həris olmalısın. Yəni, düşünməlisən ki, subhanallah, mən namazın vaxtı çıxır, necə edib namazımı qılın? Dadım əməlisən ki, gedib sonra qəzasını qılaram. Görürsən ki, insan sübh namazını bıraxır, heç ruhu da incinir. Və yaxud da aylarla görürsən, insan əlinə Allahın kitabını almır, heç tükü də tərbəmir. Və yaxud da əksinə, elə insan da var ki, gündəlik oxumasa, o günə oturur ağlayır. O günə özünü qınayır, nəfsini qınayır. Subhanallah, mən Allahın kitabını bugün oxumamışam. Mən bu günləri duha namazını qılmamışam. Mən bu günləri vitr namazını qılmamışam. Hər bir kəsin həyatında olur elə anlar. İman nə qədər yüksəldiyisə, insan elə darıxırsa, namazlar keçəndə. Deyirsən, yox, mən yenidən namazını qılmam, ondan sonra nə olursa olsun eləyərəm. Ona görə o vaxtda insanlar namazlarını elə qılardılar ki, ətraf dağılsaydı, belə onlar namazdan tərpənməzdilər. Bilirsiniz, niyə görə belədir? Çünki bizim qəlbimiz dünya ilə bağlıdır ona görə. İnsanın qəlbi nə qədər dünyaya çox bağlı olursa, əksinə o dünyalıq itirəndə darıxır. Düşünür ki, aydır, pul əldən çıxacaq, filan qədər qazancın var, əldən çıxacaq, qoy namazı sonra qılaram, dəngin, pulumu qazanım. Subhanallah. İkincisi isə alimlər deyirlər ki, qəlbin diri olmasının əlamətlərindən pis olursan, Allahın əmrlərindən hansınısa buraxdırdadır. İnsan pis olur. Əgər bu şeylər səndə yoxdursa, bilginən ki, artıq sənin qəlbin ölür. Ona görə onun üstündə məşru olmaq lazım. Üçüncüsü isə qorxursan ki, bu ibadətlər səndən qəbul olmaz.
Ve bu adetleri yerine getirirsen. Lakin yine de insanın içinde korku olur ki, subhanallah, Rabbim benden kabul etmez bunları. Ekseriyetimiz dünya aktarırıq. Pul dalıcağım, yaxşı iş dalıcağım, kariyer dalıcağım, maaşım çok olsun, filan yerde işlemek istemiyorum, filan yerde çok pul verirler. Ama Allah Resulü buyurur ki, iki rükət. İki rükət sübh namazının sünneti, iki rükət sübh namazının sünneti. Dünya ve onun içinde ne varsa hamısından xeyirlidir. Dünya ve onun içinde ne varsa her bir şeyden xeyirlidir, Allah Resulü buyurur. Təsəvvür edəcəksən. Yani sen sevin ki Allah Teala sana nəsib edib ki sen sübh namazının sünnetini bulacaksın. Onun için Ayşe radiyallahu anh deyir ki, Ayşe radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlarından heç birini sübh namazının sünnəsi kimi deyir, davamlı kılmamışdır. Onu görürsən, hətta səfərdə də deyilir ki, kılmalısan. Başqa ibadət, başqa sünnətlər tərk olunur səfərdə. Lakin sünnəyə qəlidə, sübhün sünnətinə, alimlər hədisdə və əsasən deyilir ki, hətta səfərdə də belə o sünnəti kılmalısan, yerinə getirməlisən. Bu günləri inşallah sübh namazı barəsində danışacaq. Daha doğrusu sübh namazına yatıb qalanlar barəsində. Sübh namazını yadına düşəndə durub qılanlar barəsində və yaxud da həmişə günorta saat 12-də durub qılanlar barəsində. O barədə olacaq. Çünki sübh namazını yatıb qalır, vaxtında qılmır, gecikdirir və həmçində sübh namazına durmaq üçün alimlər Quran və sünnəyə əsasən bir çox səbəblər də təyin edirlər. Hansı ki, o səbəblər sənin bu namaza durmağı və yerinə getirməyin üçün səbəbdir. Sübh namazı söylədiyim ki, əziz qardaşlarım, digər hər bir ibadətin öz fəziləti var. Və o ibadətləri qoruyacaqsansa, Allah Allah da səni qoruyacaq. Əsr namazı üçün hədislərdə varid olur ki, kimdir əsr namazını yerinə getirməzsə, qaçırarsa, o insan sanki deyib, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm malını, dövlətini, övladını, hər bir şeyini itirmişdir. O insan hər bir şeyini itirib, əsr namazını kimdir buraxarsa. Həmçində sübh namazı barəsində. Allah Resulü buyurur ki, münafiqlər üçün ən çətin qılınan namazdır. Ən çətin münafiqlər üçün qılınan namaz sübh namazı ilə işə namazıdır. Çünki digər namazlar insanların görə biləcəkləri ibadətdir. Ona görə onlar edirlər onları. Amma sübh ilə işə namazı elə bir ibadətdir ki, onu əksər insanlar görə bilməz. Ona görə Allah Resulü sübhlə işə namazını məsciddə qılmağı, cəmaatla qılmağı həmişə təşviq edir. Və fəziləti də böyükdür. İlk öncə sübh namazı barəsində görək, fəziləti barəsində hansı hədislər Allah Resulü bizlərə buyurur. Baxın, Osman ibn Affan radiyallahu anh deyir ki, kimdir işə namazını cəmaatla qılarsa, sanki bir gecənin yarısına kimi ibadət etmiş insanın sağlığını qazanar. Və sonra buyurur ki, əgər kim ki sübh namazını cəmaatla qılarsa, o insandır bütün gecəni ibadət edən insanın savabını qazanır. Bütün gecəni ibadət edənin savabını qazanırsın. Sonra başqa bir hədisdə Allah Resulü buyurur ki, kim ki sübh namazını qoruyacaqsa, kim ki sübh namazını vaxtı-vaxtında qılacaqsa və həmçində sübh namazını məsciblərdə cəmaatla qılacaqsa, qiyamət günü tam bir nur saçaraq Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onları bir müjdəliyin. Allah Teala qiyamət günü onları bir nur ilə müjdəliyir ki, qiyamət günü onlar nur saçacaqlar. Kimlər ki, Allah qaranlıqda sübh namazını qılar. Ya məsciddə və ya xütbə evdə. Həmçinin dəyərli qardaşlarım söylədiyimiz kimi o ibadətləri qorumasan onların əzabı da, bəlası da şiddətlidir. Necə ki, hədisdə gəlib, qəbir əzabı barəsində olan hədisdə Səhih Buxari Müslimdəki hansı ki, Allah Rəsulü buyurur ki, iki mələk gəlir, Peyğəmbərimizi götürüb aparırlar və Allah Rəsulündə müxtəlif günah sahiblərinin cəzalarını göstərirlər. Təndir kimi bir yerdə yanan insanları, lüt yanan insanları görür və soruşur ki, bunlar kimlərdir, deyək ki, bunlar zinakar kişi və qadınlardır. Ağzı cırlan insanlar görür, hansı ki, soruşur bunlar kimdir, deyirlər ki, bu insan səhər evdən çıxana, ta qaydana qədər ancaq yalan danışar. Faiz yiyəni görür, cəhənnəmin gözətçisi olan məliki görür və həmçinin görür bir nəfər, hansı ki, oturur və digər üstündə dayanaraq böyük bir daşla onun başını əzirir. Başını əzir. Və Allah Rəsulü soruşanda ki, bəs bu, subhanallah, bu insan kimdir və buna nəyə görə bu cünə günah verir, cəza verir? Deyilir ki, bu fərz namazlarına əl axüsusda başqa rəvayəti gəlir ki, sübh namazını yatıb qalanlardır. Sübh namazını yatıb qalanlardır. Sübh namazını qılmaq alimlər deyir ki, möminin səhvlərindəndir. Mömin sübh namazını qılacaq, vaxtı-vaxtında qılacaq. Və mömin sübh namazını qıldığı zaman Allah-u Teala'nın himayəsində olur. Necə ki, gəlib kəlisdə ki, Cündub İbn-i Sufyan deyir ki, radiyallahu, Allah Rəsulü belə buyurur. Kimdir sübh namazını qılarsa Allahın himayəsi altında olar. Elə isə Allahın himayəsində olanın haqlarını tapdalamaqdan həzər edin. Haqlarını tapdalamayın. İbn-i Ömər radiyallahu oğlu olur, Səlim İbn Abdullah. Bir günləri Həccəl İbn Yusuf bir nəfəri cəzalandırmaq üçün ona deyir ki, get bu insanın boynunu vur. Bilirsiniz ki, Həccəc İbn Yusuf da qəddarın biriydi. Və Səlim deyir ki, qılıncı götürdüm və həmin o insanla çıxdım çölə. Və soruşdum ondan ki, sən bu günləri sübh namazını qılmısan? O da dedi ki, bəli, qılmışam, deyir. Və deyir ki, mən onu bıraxdım. Və qayıdır gəlir Həccəc İbn Yusufun yanına və ona deyir ki, nə oldu, deyir, icra elədin əmri. Deyir, yox, deyir, atır qılmızı yerə. Deyir, niyə yerə, deyir, çünki mən deyir, atamla, o da öz atasından, yəni Abdullah'dan, o da Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh'a eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyir, sübh namazını qılarsa, Allahın deyir, himayəsi altında olar. Elə isə Allahın himayəsində olan insanın haqlarını tapdalamaqdan deyir, həzər edir. Bu hədisi divan. Onun üçün sübh namazı mühüm bir ibadətdir. Sübh namazını yatıb qalmaq olmaz. Sübh namazını günorta vaxtı qılmaq olmaz. Və bunların da hamısının səbəbləri var. Niyə görə insan günorta vaxtı durur, qılır sübh namazını? Və yaxud da hər dəfə gecikdirməsinə səbəb olur. Və bundan heç qəlbi ağramır. Heç pis olmur. Sübh namazı elə bir ibadətdir ki, sən onu yerinə yetirəndə gün ərzində gümrah olacaqsan. Sonu. Gün ərzində Allah Teala səni gümrah eləyəcək. Bütün işlərin həll olunacaq. Amma sübh namazını yatıb qaldın, o gün sanki dünya sənə üstüvə gələcək. Heç bir işin düz gelməyəcək. Heç bir şeydə də xeyir tapmayacaqsan. Çünki bərəkət var o vaxtda. Deməli, alimlər, dəyərli qardaşlar, bir çox səbəblər qoyub, hansı ki, İnsan sübh namazını durmaq üçün gəlir o səbəblərdən istifadə etsin. Əgər onun üçün çətindirsə, durmaq. İxlas olarsa, alimlər deyir, əgər səndə ixlas olarsa, Allah ilə səmimiyyət, sidq olarsa, nə bu dinlik, nə hansı bir telefon, nə kimsə dostlardan, qardaşlardan zəng eləməyə, onların heç biri sənə ehtiyac olmayacaq. Yəni, Allah-u Teala yatanda dua edirsən ki, Ya Rabbi, mənim sübh namazına durursun. Dübbədüz vaxtında namaza duracaqsan. Bu dinli ki, qoyuruq, telefon qoyuruq, 10 nəfərə deyir ki, bizə zəng elə sübhə durururuz. Bunlar hamısı göstərir ki, imanımız o qədər zəifdir ki, ona ona ehtiyacımız var bizi durursunlar. Birinci, ixlas. O olacaqsa sən vaxtı-vaxtına duracaqsan. İkincisi, alimlər deyirlər ki, tez yatmaq. Allah Resulü buyurur ki, işə namazından əvvəl yatmağı və sonra danışmağı xoşlamazdır, deyə Məsəl Sələm. İşədən öncə yatmaq, işə namazından öncə yatmaq, yəni məğribdən sonra yatmaq. Bu, ona göstərir ki, insanın sübh namazına durmasının çətinləşməsidir. Ona görə ki, işədən də vaxt yatmağı Peyğəmbər s.ə.v. bəyənməz və həmçin işədən sonra oturub söhbət etməyi xoşlamazdır. Yəni, burada söhbət etməyi ailələr deyirlər ki, ailədə olan söhbətdə və yaxud da hər hansı bir mühüm məsələdirsə, ona aidiyyəti yoxdur. Burada gedir söhbətdə, çayxanalarda yığılıb boş-boş söhbətlər etməyi işədən sonra. Bir də ailə sanki saat 1-dir, 2-dir. Boş-boş domino, nə bilim, şaşki, nə varsa da bu cür şeylərlə vaxtı keçirmək. Bu cür şey əylən, bugün bu cür nə? Yəni, əyləncə olan vasitələrlə vaxtı keçirmək. Allah Resulü Muhammed s.ə.v-nin buyurduğu bax budur. Çünki bunları etdiyi də süb namazına durmaqla insana nədir? Ağırlaşır. Əlbəttə ki, saat 2-də gelib evə yatan süb namazını necə durmalıdır? Həmçinin üçüncüsü yatmamışdan öncə zikir və dəstəmaz alır yatmaq. Zikir və həmçində dəstəmaz alır yatmaq süb namazına qoyanmaq üçün səbəblərdəndir. Zikirlər bilirsiniz ki, yatmamışdan öncə Müsəlman qalasında bu zikirlər var. Onları yerinə yetirmək. Hansı ki, bu zikirlər səni gecə yatdığın zaman qoruyur cindən, şeytandan və s. kimi şeylərdən. Və həmçində dəstəmazlı olaraq yatmaq. Bu da səbəblərdəndir. Allah Resulü buyurur kim ki, gecə vaxtı dəstəmaz alıb yatarsa, iki mələk də onunla gecələyər. Səhərə kimi qoruyar. Bunlar səbəblər, hansı ki, insanın süb namazına durması üçün. Dördüncü, oyanan kimi Allah Taalanı zikr etmək. Çünki bəzi bir insanlar oyanır, lakin sonradan yenə də yatırlar. Hədisdə gəlir ki, Allah Rasulü buyurur ki, sonra hədisə baxan. İnsan yatdığı zaman, şeytan gəlir və onun boynunun ağrına üç dənə düyün vurur. Deyir, yat, yuxun şirin olsun. Belə deyir. Bu cümlədə deyir, yat ki, yuxun şirin olsun. Üç dənə düyün vurur. İnsan ayıldısa, Allahı zikr etdisə, yəni oyanan kimi dua var hansısa ki, zikr, onu bilirsiniz. Onu söyləyirsə, birinci düyün açılır. Yox, əgər ayıldınsa, bu dinlikə baxdınsa, hələ vaxta var, qoy bir yarım saat atın qabağı, yarım saat da yatın, getdin. Bir də ayılacaqsan ki, süb çıxır. Şeytan Peyğəmbər s.ə.v buyurur, axı, deyir, düyün deyir, deyir, yarın, yuxun şirin olsun. Sən zikr etdinsə, birinci düyün açılır. Durub dəstəmaz aldınsa, ikinci düyün açılır. Namazı qıldınsa, üçüncü düyün açılır. Subhanallah. Ona görə də hətta bəzi alimlər məsləhət bilirlər ki, kim ki telefonla durursa bu zinliklə, bu zinliki biraz aralıda qoysa. Vuranda canlısı durub geçsin, çəndirsin onu oradan. Yəni, ayılsın da. Sonra, dəyəli qardaşlarım, beşinci namaza durmaq üçün başqalarından yardım istəmək. İcazəlidir. Elə ki, Allah Taala Maidə surəsində buyurur ki, yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Bu ayətlərə əsasən alimlər deyirlər ki, yəni məsləhətdir ki, qardaşlara deyəsən ki, əgər sənin üçün ağırdırsa durmaq, ola bilər, yəni hamı belə deyək də gecəni boş-boş eləyənə keçirmir, kimsə görürsən ağır işdə işləyir, süb namazına ehtimal çoxdur ki, yatıb qalsın. Ona görə də dostlarından, qardaşlarından xahiş etməsi labiddir. Və necə ki, Allah Taala buyurur ki, ailənə namaz qılmağı əmr et, özün də onu səbirlə yerinə yetir. Yəni, bu ayətləri gətirdi alimlər. Ki, ətrafda olan qardaşlarından süb namazına durmaq üçün yardım istəmək. Həmçinin 7-ci Buna görə dua etməsi ki, Allah Taala onu müvəffəq etsin sübh namazına durmağa. Dua etmək ən mühüm olan hansı ki, insan gecə yatdıqda Allah Taala'dan əllərini açıb dua edir ki, yarın mənə sübh namazına durur. Ki, sübh namazına durun, o vaxtında durun. 8-ci telefon və həmçində bu dinlik olan saatlardan istifadə etmək və deyildiyi ki, bir yaxşı söylədiyimiz ki, malimlər deyirlər ki, daha yaxşı ki, məsləhətdir ki, yəni bu dinlik biraz aralı qoyasan ki, yəni sənə səbəb olsun ki, durub gelib onu söndürməyə və həmçində oyanmağa. Həmçinin 9-cu səbəb oyanmadıqda o adamın üzünə su səpmək, su çiləmək. Necə ki, gəlib hədisdə ki, Allah Resulü buyurur ki, Allah rəhm etsin o kişiyə ki, özü gecə namazına durur və həmçində yoldaşını oyadır. Yoldaşı oyanmadığında üzünə su çiləyir. Və yaxud da əksinə deyir ona. Allah rəhm etsin o qadına ki, özü gecə namazına durur və yoldaşını durduğu durmadığında üzünə su çiləyir. Bizdə yəni su çiləsə, haləm deyəcək bir-birinə ki, ona görə də yəni, bu məsələni alimlər də danışanda deyirlər. Deyirlər ki, yəni, elə eləmək lazımdır ki, dairdə fitnə qopmasın da. Amma bu hədisdir və hədis də dalalət edir ki, həmçinin sübh namazına da əgər insan durmursa, yəni üzünə su çiləmək olar ki, dursun, ayılsın. Çünki səhərin su, soyuq su üzə duranda insan ayılır. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, səbəblərdən deyilir ki, oyandıqda qərarlı olmaq, yəni bir dəfəyə oyanmaq. Yəni, bir axı söylədiyimiz kimi, yəni ayıldınsa Allahı zikr et və dur yenə. Yəni, daha saatı, yarım saatı sonraya atma yenə, o biraz da yatın. Yəni, biraz da yatın dedinsə artıq getdi, oyanmayacaqsın. Onun görə qərarlı olmaq ki, ayıldınsa dərhal durmaq ayağa. Həmçinin səbəblərdən yatmamışdan öncə yeməmək. Yatmamışdan öncə çox yeməmək. Çox yemək ağır yatmaq üçün səbəbdir. Çox yeyən çox yorular, çox yorulanda çox yatar. Yatmamışdan qabaq görürsən nə qədər qardaşlar olur ki, axşam yeməyini yatmamışdan qabaq, maşallah. O səbəbdir sən ağır yatmaqla. Həmçinin dəyərli qardaşların və deyilir ki, burada səbəblərdən gecə yatmağı uzatmağa və ya gecə namazından sonra sübhə az vaxt qalmış yatmaq. Yəni, bu da bəyənilmir. Çox vaxt görürsən ki, elə qardaşlar olur ki, gecə namazına oyanır, gecə namazını qılır və həmçində sübhə hələ vaxta var. Məsələn, 2 saatdan sonra sübh girəcək. Bu artıq gecə namazlarını qılır. Deyir ki, uzanın yatın. Bu da səbəblərdən yatıb qalmağa. Bu da səbəblərdən yatıb. Onun qalbinə daha gözəl olur ki, sübhə yarım saat, bir saat qalmış durursan, həm gecənin üçdə birinə görə, gecə namazlarını qılırsan və dalacan da gelib sübh namazı girir. Girən kimdə sübhə qılırsan və uzanıb yatırsan. Və uzanıb yatırsan. Həmçin səbəblərdən gecə namazını qılan Peyğəmbər s.ə.v əmr etdiyi şəkildə deməli, yatağa girdiyi zaman sağ tərəfi üstə yatmaq və həmçində sağ əli yanağın altına qoyaraq yatmaq. Bu da Allah Rasulunun sünnətidir. Necə ki, gəlir ki, Bəra ibn Azib deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v yatmaq istədiyi də namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alar, sonra sağ böyrü üstə uzanar və əlini isə yanağın altına qoyar, yəni yanağına qoyar əlinin içində. Və bu duanı oxuyardır. Allahumma əsləmtu nəfsi iləykə. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, deməli, kimdir bu zikri edərsə və həmən gecə ölərsə, fitrət üzərində olaraq ölmüş olar. Həmin gecə ölərsə, fitrət üzərində ölmüş olar. Bu da müsəlman qalasında bu zikir var. Və həmçində süt namazını oyanmaq üçün səhərlərdəndir. Yəni, sol üstə yatmamaq, üzü qoylu yatmamaq. Yəni, bunlar ağır yatmağa səbəbdir. Sünnə sağ çiyin üstə yatmaq və həmçində əli yanağın altına qoyub yatmaq. Həmçinin Həmçinin dəyərli qardaşlarım, kimin imkanı varsa, günorta vaxtı, qaylülə vaxtı deyil buna. Yəni, o yuxunu almaq. Bu da alimlər deyirlər ki, sübhdən sonra əsrə qədər olan bir vaxt. Əsrə qədər olan bir vaxtdır ki, o vaxtı mürgələmək deyilir buna. Yəni, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə və hətta İmam Əhməd rəhməhullahdan gəlir ki, oğlu deyir ki, mənim atam da istər qış olsun, istər yay ayları olsun, günorta yuxusunu alardı həmişə. Günorta yuxusunu alardı. Bu səbəbdir. Alimlər deyirlər ki, gecə oyanmağa, həm gecə namazlarına, həmçində sübh namazına. Həmçinin burada gəlir ki, İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, günorta vaxtı yuxu deyir, üç cürdür. Birincisi, yaxşı adətdən, bu da günorta yatmaqlı, yəni o qaylülə vaxtıdır. Pis adət səhər yatmaqlı, yəni ki, hansı ki, sübh qalandan sonra uzaq yatırsan, halbuki bərəkət səhərdədir, həm elm almaq, həmçinin dünya işləri ilə məşğul olmaqda. Üçüncü isə, ən pis yatmaqdır, o da əsrdən sonra gəlib yatmaq. Gəlib ki, əsrdən sonra yatmaq insanın ağrının itməsinə səbəb ola bilər. Əsrdən sonra yatmaq. Və onu görə deyir ki, əgər belə bir şey baş verərsə, özündən başqa heç kəsi qınamam. Heç kəsi qınamam. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, bu saydıqlarımız hamısı alimlərin ümumi olaraq Quran və sünnəyə nəzərən gətirdikləri səbəblərdir ki, hansı ki, insan sübh namazına oyansın. Və söylədiyimiz kimi, ən böyük, ən birinci səbəb ixlasdır ki, insanda əgər ixlas səmimiyyət olarsa, o insanın bütün bunların heç bir ehtiyacı olmayacaq. Vaxtı-vaxtına durur, sübh namazını qılacaq. Vaxtı-vaxtına durur, sübh namazını qılacaq. Və ona görə də alimlərə bu barədə sual verirlər ki, məsələn, əgər bir kimsə sübh namazını yatıb qaldıqda duran kimi bu namazı nə etməlidir? Bu barədə çox sual verirlər ki, sünnətə qılınmalıdır, yoxsa sünnətə ehtiyac yoxdur. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. zamanında sahabələr yatıb qalırlar, döyüşdən çıxırlar deyənə. Allah Rasulü Bilala deyir ki, sübhə durğuzarsın. Lakin hamısı yatıb qalırlar. Həmçin Bilala özü də yatıb. Və durub ayrıldıqdan sonra artıq namazın vaxtı çıxmışdır. Və həmin o yerdən bir az aralanırlar. Allah Rəsul sünnəti də qılırlar və həmçində fərz namazını da qılırlar. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, ayətdə ki, yəni məni xatırladığın zaman namaz qıl. Yəni, alimlər deyilər ki, xatırladığın zaman odur ki, ilk ayıldınsa, görün artıq namazın vaxtından keçibsə, gedib dəstəmaz alıb namazı qılırsa. Gedib dəstəmaz alıb namazı qılırsa və namazın səhidir və bu qəza deyil. Bu qəza deyil, namazın səhidir. Lakin əgər kimsə bütün gecəni boş-boş işlərlə məşğul olsa, əyləncə ilə məşğul olsa və sübhü yatıb qalırsa, o insan durandan sonra tövbə etməlidir. Tövbə namazı qılmalıdır və həmçinin də həmin o namazları da qaytarır. Yəni, sübhü də təzdən yerindən qılmalıdır. Bu qədər Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri eşidib aydınlanan qullarına etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri Allahın əmr etdiyi bu ibadətləri qoruyan qullarına etsin. Sübhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədən ləyəni təstəqdir və mətub edirəm.